të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 8 tetor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qytetarët sërb në pjesën veriore të Kosovës besojnë se Rusia është vendi më miqësor i popullit sërb. Fatmir Ismaili nga Kosova thotë se është rruar nga kanceri i gjirit dhe u rekomandon femrave në Kosovë që të mos dorëzohen para kësaj sëmundjeje. Kryeministri i Spanjës thotë se mund të pezullohet autonomia Katalonjës. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Donald Trump, gjatë një interviste televizive, tha se tash për tash nuk do të vazhdoj procesin e përkushtimit të tij për lëvizjen e ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Jerusalem. Duke folur mbrëmë në programin televiziv të ish-guvernatorit republikan Mike Huckabee, presidenti Trump tha se ai nuk do të punojë në planet për lëvizjen e ambasadës, që ishin konsideruar kundërthënëse, derisa të ketë përpjekje të reja për marrëveshjen palësore ndërmjet Izraelitëve dhe palestinezëve. Dëshiroj që kjo të ndodhë para se të mendoj për lëvizjen ambasadës në Jerusalem, tha Trump gjatë intervises në rjetin televiziv TNB. Ne do të marrim vendim në një të ardhme jo të largët, tha Donald Trump. Status i Jerusalemit është njëra prej çështjeve më të ndjeshme në konfliktin izraelito-palestinez. Kryeministri i Spanjës Mariano Rajoy thotë se qeveria e tij mund të shfrytëzojë të drejtat kushtetuese për ta pezulluar autonominë e Katalonjës dhe ta parandalojë këtë rajon nga ndarja prej Spanjës. Absolutisht nuk përjashtoj asgjë që është brenda ligjit, tha Rajoy në intervistën për gazetën El País, të publikuar dje dhe ka shtuar se do të ishte ideale që të mos ketë nevojë për implementim të zgjidhjeve ekstreme, por që kjo të mos ndodhë, gjërat duhet të ndryshojnë. Më tutja i theksoj se dëshiroj që kërcenimi për referendum të pavarësis të tërhiqet sa më shpejt që është mundshme. Autoritetet e Katalonjës thonë se afro 90% e 2.26 milion njerëzve që kanë marrë pjesë në referendumin për pavarësi kanë votuar në favor të ndarjes nga Spanja. Zyrtarët thanë se dalja në referendum ishte 42% prej 5.34 milion votuesve të regjistruar në këtë rajon. Policia e Londrës tha se incidenti në të cilin një automobil i ka goditur këmbësore të afër muzeut natyror historik në këtë qytet nuk ishte i ndërlidhur me terror dhe se aktualisht po trajtohet si aksident i trafikut. Policia tha se 11 vet janë lënduar nga sulmi i djeshëm kur vetura kaloi në anën e këmbësorëve afër këtij muzeu, që është njëri nga atraksionet më të njohura turistike. Zyrtarët thanë se një person është arrestuar në vendin e ngjarjes. Shërbimi ndihmës mjekësore i Londrës tha se shumica atyre që ishin lënduar janë trajtuar për shkak të lëndimeve në kokë dhe në këmbë. 9 prej të lënduarve janë dërguar në spital, megjithëse asnjëri prej tyre nuk konsiderohet se është në rrezik për jetë, kanë thënë zyrtarët. Këtë vit në qytetet britanike Londër dhe Manchester kanë ndodhur disa sulme terroriste, përfshirë edhe ato me makina kundër këmbësorëve në Westminster Bridge dhe London Bridge. Uragani i kategorisë 1, Nate, ka rritur në lumin Mississippi, në skajin juglindor të shtetit amerikan Louisiana. Qendra kombëtare e uraganeve ka njoftuar mbrëm se uragani ishte nisur për në pjesën veriore me shpejtësi prej 140 km/h në orë. Përgjatë të bregut të gjirit të Shteteve të Bashkuara është urdhëruar evakuim. Konsiderohet se uragani nuk pritet ta godasë direkt qytetin New Orleans. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç që dëgjuat në hapje të emisionit, të qytetarët sërb në pjesën veriore të Kosovës besojnë se Rusia është vendi më miqësor i popullit sërb. Ata shprehin hapur simpatinë për Rusinë dhe presidentin e këtij vendi Vladimir Putin, duke shpresuar në ndihmën e Rusisë për, siç thuhet, ruajtjen e Kosovës në Serbi. Megjithatë, një ekspert i sigurisë thotë se rrëfimi për një ndihmë nga Rusia është i bazuar në imagjinat dhe propagandë. Kronike Bekim Bislimit.
Miroslav Lakitić nga Mitrovica e veriut shpremendimin se alianca serboruse është krejtësisht e natyrshme.
Kjo është e poznata stvar. Serbia e ujek vila në raskësi interesa zapad e istoka.
Kjo është një gjë që dihet në përgjithësi. Serbia gjithmonë ka qenë në udhkryqin e interesave të perëndimit dhe të lindjes dhe kjo do të vazhdoj të jetë kështu edhe më tutje. Për dallim nga perëndimi, Rusia kur nuk na ka nxjerr probleme, nuk na e ka rrezikuar sigurinë dhe mëvecin tonë. Ata janë miqtanë tradicional. Shpresojmë edhe kësaj here Rusia do të mbetet në këtë rrugë. Rusia e fortë nën kupton edhe një Serbi të fortë. Kur Rusia është e dobët, atëherë nuk do ta ndihmoj Serbinë, ashtu siç ka ndodhur edhe me Jelcinin e çmendur, tha Lakitić. Mendim të ngjashëm ka dhe Bosanka Prodanović, serbe nga Mitrovica e Veriut. Ajo thotë se populli në Mitrovicë të Veriut kryesisht preson në mbështetjen e Rusisë.
Dovoljan mi je samo osjećaj da Rusija postoji i da Putin postoji. Toliko je. I očekujem sve pozitivno od njih.
Na mjafton ndjenja që Rusia dhe Putini ekzistojnë. Kjo mjafton, pres gjithçka pozitive nga ata. Populli këtu kryesisht beson në Rusinë, sepse ne nuk e dim se çfarë po bisedohet në Bruxelles, tha Prodanović. Marr parasysh këtë disponim dhe opinion të qytetarëve në Mitrovicë të Veriut. Nuk duhet befasuar sepse lideri i listës serbe Goran Rakić së bashku me shefin e zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë Marko Djuric ka vendosur që para zgjedhjeve lokale në Kosovë, që do të mbahen me 22 tetor, ka shkuar në Moskë për të marrë këshilla. Por njohësi çështjeve të sigurisë nga Mitrovica e Veriut Veroljub Petronić nga organizata jo qeveritare Qendra Humane në Mitrovicë shpreh mendimin se rrëfimi për ndihmën e Rusisë për serbët në Kosovë, të cilët i u dha hov, është imagjinar dhe bëhet më tepër për propagandë. Sipas tij, një ndihmë e tillë nuk ekziston. Petronić thotë se kohë më parë ka marrë pjesë në një konferencë për sigurinë ndërkombëtare në Soçi të Kinës. Biseda që kishte bërë atje me një përfaqësues rus, siç thot ai, e kanë sjell deri te një përfundim interesant.
Imosim priliku da razgovaram sa jednim ruskim deputatom ku mi je jednostavno otvori oči, da kažem, spustio me na zemlju.
Kam pasur rastin të bisedoj me një deputet rus i cili thjesht më ka bërë të hap syt dhe të zbres në tokë. Ai më tha që në listën e tyre të interesave Serbia është në vendin e 17. Ai më tha se shteti i tij është vend që kufizohet me 19 shtete dhe ka dalje në 12 dete. Siç më tha, Armenia, Gruzia, Azerbajxhani, Kazakstani dhe të tjera janë i grumbulli i problemeve të tyre. Prandaj ne jemi në vendin e 17 për ta. Madje më ka thënë se Mali i zi para se të hynte në NATO, ka qenë një sferë apo zonë më e madhe interesit për ta se sa Serbia, tha Petronić. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtarët e lartë rusë janë kërcënuar se mund të ndërmerën masa për kufizimin e operacioneve të medjave amerikane në Rusi, me që, si që kanë pretenduar ata, po bën presionin nga autoritetet e shteteve të bashkuara kundër medjave ruse në Amerikë. Një ligjvënës rusë tha se duhet të diskutohet edhe për mediat e tilla që veprojnë në Rusi, si që është Radio Evropa e Lirë, Radio Liria. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Kremlini përsëri u ka tërhequr vërejtjen operacioneve të medjave të shteteve të bashkuara në Rusi, se mund të kufizohen në përgjigje të presionit të raportuar kundër kompanive mediale të financuara nga qeveria ruse në shtetet e bashkuara. Në këtë kuadër është shprehur zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov.
Безусловно, в случае дальнейших притеснений, дальнейшего нарушения прав наших средств массовой информации.
Çartazi në rast të vazhdimit të presionit, vazhdimit të shkeljes së të drejtave të mediave tona për të punuar të papenguara, unë nuk e përjashtoj se do të ndërmerren aksione në harmoni me parimin e reciprocitetit, tha mbrëm zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov. Këto janë komentet e fundit në serinë e kërcënimeve dhe ankesave nga zyrtarët e rusë. Agjencitë e zbatimit të ligjit në Shtetet e Bashkuara i kanë analizuar operacionet të supaku dy kompanive mediale ruse, kanalin e satelitor televiziv RT dhe faqin e lajmeve në internet Sputnik. Kompania RT që është financuar nga qeveria ruse, ishte akuzuar në raportin e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara se ishte njëra nga mënyrat kryesore me të cilat Kremlini synonte të ndikonte në zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit të kaluar. Prej atëherë janë shtuar thirrjet në Washington që RT-ja dhe Sputnik të detyrohen të regjistrohen sipas legjislacionit të vjetër 79 vjeçar, me të cilin fillimisht synohej kufizimi i propagandës naziste. Gjatë periudhës së sovjetike, disa media në gjuhën ruse, përfshir gazetën Pravda dhe agjencinë e lajmeve TASS, ishin regjistruar si agent të jashtëm. Gjatë të javëve të fundit, hetuesit amerikan i kanë intervistuar ish punëtorët e dy kompanive mediale ruse, dhe disa kontraktorë të tyre biznesor në kuadër të hetimeve për vendimarrjen editoriale dhe menaxhmentin në RT dhe Sputnik. Muajin e kaluar, kryeredaktorja e RT-s, Margarita Simonian, tha se zyrtarët e Shteteve të Bashkuara kanë urdhëruar që ky kanal televiziv të regjistrohet sipas ligjit për agjentët të jashtëm, i njohur si ligji FARA. Departamenti Amerikan i Drejtësisë, që e mbikëqyr legjislacionin FARA, disa herë ka refuzuar ta konfirmoj apo përgënjeshtroj se ka paraqitur një urdhër të tillë. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zaharova, tha se legjislacioni rus lejon që regulatorët të mund të imponojnë kufizime, sikur në operacionet e medjave private, ashtu edhe në ato shtetërore. Andrei Klimov, antar i dhomës së epërme të Parlamentit të Rusisë, tha se ai dhe ligjvënësit e tjerë kanë kërkuar nga agjencitë qeveritare që nuk i kanë treguar me emër që të ndërmarrin përgjigje simetrike për presionin e raportuar kundër RT-s. Në Rusi ekzistojnë afro 40 operacione të medjave masive amerikane. Sipas mendimit tim si ekspert, duhet të ketë diskutim në rend të parë për strukturat e tilla, siç është Radio Svoboda, që transmeton në Rusi. Është cituar Klimov se ka thënë për faqen e lajmeve në internet fontanka.ru. Radio Svoboda është shërbimin e gjuhën ruse i Radios Evropa e Lirë, Radio Liris. Në një dëgjim në Komisionin e Helsinki të Shteteve të Bashkuara, që është agjenci e qeverisë amerikane e ngarkuar me monitorimin e të drejtave të njeriut jashtë Amerikës, presidenti i Radios Evropa e Lirë, Radio Liria, Thomas Kent, tha se kjo kompani po ballafaqohet me kufizime të rënda gjatë të transmetimit radio-televiziv në Rusi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në fund të pjesës tematike një kronike nga shëndetësia. U lutem grave në Kosovë që të mos dorëzohen, pasi me vullnet dhe dëshirë sëmundja e kancerit në gjij mund të shërohet, thot Fatmire Ismaili, e cila në vitin 2013 ishte diagnostikuar me këtë sëmundje. Ajo thot se shëruar nga kanceri i gjirit. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Fatmire Ismaili nga Prishtina besoi dhe ja doli që ta fitoi betejën me sëmundjen e kancerit të gjirit. Ajo u bën thirrje të gjitha grave të cilat mund të preken nga kjo sëmundje, që të besojnë në shërim dhe të mos e neglizhojnë në asnjë formë, po ta trajtojnë sëmundjen sipas këshillave të mjekut.
Në vitin 2013, në tetor, jam diagnostikuar me sëmundjen e kancerit të gjirit. Kam qenë moshës 42-43 vjeçare. Që katër vite jam duke u mjekuar, me qenë se këto kam kryu operacionin, kimoterapin, rrezatimin në institutin onkologjik, është një staf i mrekullueshëm i mjekëve dhe motrave, që nuk ka nevojë femrat të shkojnë për shembull jashtë shtetit Kosovës të mjekohen. Doja i lusja të gjitha femrat, motrat, nonat shqiptare, kemi qenë forta dhe do të jemi prapë, se sëmundja kancerit nuk është asgjë, që me thotë si një virus i gripit. Kjo vetëm me vullnet edhe dëshirë shërohet.
Trajtimi i sëmundjes së kancerit përveç mbështetjes morale e profesionale është mjaft e kushtueshme për ka ana materiale. Zonja Ismaili thotë se ka kaluar shumë sfida pasi që barnat kanë qenë shumë të shtrenjta.
Vitin 2013 kom pasën shumë probleme, sidomos për barna, se instituti onkologjik ka pasur shumë pak. Me qenë se kërkesat kanë qenë të shumëta dhe ka qenë shumë e kushtushme. Mbrana 3 muajve kom hargju për afërsisht 20.000 euro me operim, me gjitha ato. Mirë po duhet të falenderoj edhe Dasha Mirt, kolegë të cilat më kanë mbështetë dhe financiarisht.
Aktualisht në klinikën e onkologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, në 9 mujorin e vitit 2017, ka pasur 1.128 raste të trajtuara nga kanceri, derisa vetëm me kancer në gjithë gjatë këti 9 mujori janë shënuar 450 raste të reja. Drejtori Institutit Onkologjik Ekrem Hyseni tha se pothuaj se çdo vit rritet numri të prekurve me kancer, por ai këtë fenomen e shpjegon me faktin se është rritur numri i personave që e zbulojnë më herët sëmundjen.
Pothuaj se çdo vit rritet për arsye të rritjes së efikasitetit të pajisjeve, rritjes së sensibilizimit informimit dhe gjithashtu ka me bo punën e nuk para që të shëtëm, veç është një zbulim a i hershëm.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Me mbyllje përsërisim shkurtimisht e disa lajme. Qytetarët sërb në pjesën veriore të Kosovës besojnë se Rusia është vendi më miqësor i popullit sërb. Fatmire Ismaili nga Kosova thotë se shëruar nga kanceri gjirit dhe u rekomandon femrave në Kosovë që të mos dorëzohen para kësaj sëmundjeje. Kryeministri i Spanjës së thotë se mund të pezullohet autonomia Katalonjës. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Në këtë faqe, adresa jonë në internet është evropaelir.org. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.